Bi milioi lagun mobilizatu zituen, ilusioak eta griñak piztu, bozkatu ere bozkatu zuten, eta baita independentzia aldarrikatu ere, baina horren ondarrak baino ez dira gelditzen. Nola iritsi da independentziaren aldeko borroka aurtengo diadara? Ikertu bia naiz, eta gaur, Kataluniako independentismoaz arituko gara berriketan. Ilusio baten ondarrak. Irailaren 11an Kataluniako diada, edo Kataluniako eguna, ospatzen da. Nork bere modura ospatzen du bai, baina independentziaren zaleentzat egun arrunt berezia da. 2012 eta 2019 artean milioi bat lagun baino gehiago atera ziren karrikara, urtetik urtera, independentzia aldarrikatzera. Eta 2015ean 2 milioitik gora izan ziren ANC erakunde independentistaren arabera. Kataluniako prozesu independentistaren garaia zen, ilusioak eta emozioak borborka ziren, eta giza olatu horren bultzadari esker, 2017ko urriaren batean independentziari buruzko erreferenduma egin zuten. Espainiako gobernuaren errepresioa handia izan zen. Baina referenduma egin zen, eta baiezkoak irabazi zuen.
I com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Galdeketaren emaitza ikusita, Carles Puigdemont, orduko presidenteak independentzia aldarrikatu zuen, baina segundo batzuk geroago bertan behera utzi zuen.
I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Eta ondotik, errepresio handiagoa etorri zen. Atxiloketak, kartzelaldiak, erbestea. Diada horietan milioi eta erdi lagun bildu ohi baziren ere, gaur egun nabarmen jaitsi da aparra. ANC, Omnium eta beste erakunde independentistek ez dute manifestazio bakarra antolatuko. Hiru izanen dira, Bartzelonan, Gironan eta Tortosan. Aurreko hamarkadako ilusio hori lilura batean baino ez dela gelditu dirudi. Zer gertatu da? Zergatik apaldu da independentziaren aldeko borroka? Eta nola daude gaur egun Katalunian? Galdera horiei erantzunen diegu gaurko atalean. Gaur, nola ez, Bartzelonara goaz. Kaixo, Eli.
Kaixo, Iker, egunon.
Eli Zuntzunegi Lasa, Euskal Irrati Telebistako kazetaria da eta Kataluniako berri emailea, aspalditik. Eli, Kataluniako independentzia prozesuaren gorenean, diadako manifestazioa Bartzelonan egiten zen eta jendetza biltzen zuten karriketan, iaztik deszentralizatu egin dituzte mobilizazioak, zergatik?
Bueno, berez, aurreko beste urte batzuetan ere deszentralizatutako manifestazioak egin zituzten beste arrazoi batzuengatik, esate baterako 2016an horrela egin zen, baita 2020an ere eta baita iaz ere. Arrazoi nagusia azken urte hauetakoa jendeari manifestazioa hurbiltzea erreztea litzateke, baina zalantzarik gabe horren atzean jendearen desmobilizazioa dago, ez da. Independentismoa ez dago bere une oberenean, hori argi dago, eta garai batean pilpilean zegoenean Bartzelonatik urruti bizi zirenek ez zuten arazorik izaten autobus hartu eta Bartzelonara etortzeko, baina orain gauzak erabat aldatu dira eta asamblea eta honen mobilizazio almena ere ez da zena. Eta beraz hori izan daiteke arrazoi nagusiena.
ANC eta Omnium dira erakunde independentista handienak Katalunian eta haiek deitutako manifestazioan leloa inoiz baino motibo gehiago izanen da. Zein da aurten eman nahi duten mezua?
Bueno, nik uste kasu honetan kontekstu pixkat egin beharko genukela. 2017ko gertaeren ondoren urtetik urtera independentismoa ondoratzen joan da. 2014an 1.800.000 pertsona atera ziren urte hartako diadako manifestaziora. Iaz berriz 60.000 beraz beherakada nabarmena dela esan daiteke. Hala eta guztiz ere, generalitateak inkestak egiteko duen erakundeak zeo izena du, eta azken inkestaren datuek diote, independentismoaren babesak 40%-an jarraitzen duela, eta hori, da ez da gutxi. Beraz, esan daiteke, jendearen nahia eta alderdi politikoen ekintza urrunetik dabiltzela. 2017aren ondoren, etorri zen errepresioak eragin handiagoa izan duela alderdiengan, baina Omnium eta ANC-ren baitan ere eragina handia izan da, eta orain, garai batean izan zuten indarra errekuperatu nahian dabiltza. Aurtengo leloak berriz agerian jarri nahi du, bigarren aldiz segidan diada Generalitateko gobernua sozialisten eskuetan dagoela iristen dela, eta alderdi eta erakunde independentistek uste dute urte honetan desnazionalizaziorako ekintzak egin dituela gobernu sozialistak, eta horregatik diote inoiz baino motibo gehiago dagoela kalera irteteko.
Oraintxe aipatu duzu Salvador Illa Kataluniako presidentea dela eta parlamentuko gehiengo independentista galduta dago. Nola ikusten duzu independentziaren auzia gaur gaurkoz?
Sozialisten lelo nagusia gestioa da. Gobernu independentisten azken urteetan zailtasun handiak izan zituzten, zalantzarik gabe Kataluniak duen defizit fiskalak eskuak lotzen zizkien, hori ere kontutan hartu behar da, baina gizarteak eguneroko bizitzan dituen arazoak konpontzea nahi du, eta garbi dago azken urteetan arazo horiek konpondu ordez areagotu egin direla. Hitz egiten ari naiz adibidez tren zerbitzuaz, edo eskoletako arazoetaz, edo hainbeste gauzetaz hitz egin genezaken, nekazariek dituzten arazoetaz, eta hainbat eta hainbat ez da. Generalitatean eta Espainiako gobernuan sozialistak egoteak Salvador Illa presidentearen ustez aukera ezin hobea da arazo horiek konpontzeko, baina ikusi egin behar zergatzen den, izan ere finantziazio sistema konpontzeko zailtasunak oraingoz behintzat berdintxu jarraitzen dute. Bestalde 2017an eta gero alderdi independentisten arteko hartuemanak hautsi egin ziren, errepresioaren ondorioz helburu estrategikoak norabide aldatzea ekarri zuen Eskerra eta Junsen baitan. Eskerrak sozialistekin negoziatzea barkatu zela bidea erabaki zuten. Junsek hasieran ez, baina geroz eta gehiago hurbiltzen ari dira bide horretara. Eta bitartean gertatzen ari dena da, Aliantza Katalana, Silvia Oriolsen alderdi independentista xenofoboak indarra irabazten ari dela.
Erakundeak aipatu ditugu, baina erakunde horietatik kanpo zer gertatzen ari da? Karrikan jendeak zer uste du independentziari buruz?
Bueno, balen aipatu eta egia da, independentismoaren babesa nahiko altu jarraitzen duela, 40%-an. Adibidez, 2017an 48%-ra iritsi zen eta hortik bera egin zuen, duela gutxira arte 2018-ra ere bajatu zen, baina esan bezala orain 40%-an jarraitzen du. Beraz, esan daiteke jende multzo handi batek independentismoari babesa ematen jarraitzen duela. Baina egia da 2017an eta gero jende askok dezepzio handia izan zuela, independentzia behatz puntekin ikutu zezaketela sinestu zuten eta datatu zena, eta gero mesfidantza handia izan zuten. Alderdi independentista nagusien lidergotza 2017koa izaten jarraitzen dute, Eskerrak Junkeras du presidente eta Junsek Puigdemont, eta bueno, bagian aurpegi eta ideia berriek mesede egingo lioke independentismoari, ez da. Junkeras eta Puigdemont ziren balorazio handien azuten politikoak 2016an, 5,2 nota jarri zieten urte hartan, orain berriz 4,6 du nota hori jartzen dute Junkerasi, eta 3,4 Puigdemonti, ba, CEO edo inkestak egiten dituen erakunde horrek. Beraz, lidergoen aldaketa agian mesede barria izango litzeke, ez da, independentismoaren txat, eta jendeak, bueno, ba, zerbaiten aldaketaren baten zain dago. Berriketan,
berriketan. Eta aipatu duzu dagoeneko Aliantza Katalana, alderdi ultraeskuindarra, parlamentuan sartu zen azken hauteskundeetan, gorazko joera aurreikusten zaio, zer gertatu da?
Nik uste nagusiki jendeak ez duela ulertu Eskerra eta Junsek hartu duten bidea, eta batez ere beraien arteko tirabirak. Harrigarria da, badakigu errepresioak horrelakoak eragiten dituela, ez da, baina Eskerra eta Junsen arteko tirabirak oso handiak dira. Eta Silvia Urriolek berriz hori ondo aprobetxatu du. Independentismoaren esentziak gordetzen dituen alderdi gisa aurkezten da, duela gutxi Silvia Urriolzi elkarrezketa bat egin zioten Espainiako telebista batean, eta gazteleraz egin nahi izan zioten, berak katalanez bakarrik egingo zuela esan zuen, eta hori independentista askorentzat oso seinale ona da, ez da. Bestalde, esan beharra dago populismoaren indarrak ere eragina duela Katalunian, ze inkestek ez dute bakarrik Aliantza Katalanaren gorakada erakusten, Voxek ere gora egingo luke, orain hauteskundeak egingo balira, beraz, Aliantza Katalanak bi gauza horiek oso ondo aprobetxatu ditu, eta ikusi egin beharko diadako ekitaldietan ikusiko dugu zer gertatzen den, ze orain arte Aliantza Katalana eta konkretuki Silvia Urriols ez da Bartzelonara etorri diadarako, baina orain etorriko dela esan du, bai Fossa de las Moreresen independentismoak egiten dituen ekitaldietara, eta baita asambleak eta unionek antolatuko duten manifestaziora etortzeko asmoa erakutsi du, naiz eta bai asambleak eta bai unionek ere ez dela ongi etorria izango esan, baina lata guztire etorriko da, eta ikusi egin beharko ze nolako harrera izaten duen.
Osongi, Eli, azken galdera, beraz, ikusiko aldugu garai bateko mobilizazioen antzekorik zer erronka ditu independentismoak Katalunian?
Nik uste denbora dexente pasatu beharko duela berriro 2017an izan zena berriro gertatzeko, hori ez dago zalantzarik, eta erronkei dagokionez eta pixka bat aipatzen dudan hau justifikatzeko nolabait esan genezake erronka handiak dituela, alde batetik independentismoaren alderdi politiko nagusien arteko arazoa konpondu egin beharko lidatekela, eta nik lehen aipatu dudan bezala uste dut horretarako lidergoen aldaketa beharrezkoa dela, eta gero gizarteko erakundeek ere izan zuten indarra hartu beharko luketela, ez da. Independentista asko nekatuta dago, pixka bat decepzionatuta gertatu zanarekin, eta beraz denbora beharko du, agian erakundeek berriro jendearen mobilizaziorako indarrura berreskuratzen bali madute, hortik etorri daiteke errekuperazioa. 2017an horixe gertatu zen, gizarteak mugitu zuen independentismoaren bilakeada ura, eta agian hortik etorri daiteke, baina horretarako nik uste duen dik denbora dexente pasatu beharko duela.
Eli Zunzunegi Lasa, mila esker Bartzelonatik bertatik Kataluniako egoeraren berri emateagatik.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!